Вы слушаете Радио Свобода, с вами Юрай Збушляков. На протягу наступной годины в нашем эфире черговое эссе Сергея Дубовца с циклю «Як» и огляд выбранных материалов «Ночной свободы» этого тыдня. Алесь первая передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня, литератора Владимира Някляева. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор этого тыдня Владимир Някляев. Ён родился на Гарадзенщине, дзяцінства провел у Крэве, знаковым месцы беларускай гісторыі. Аўтар шэрагу кнігаў прозы і паэзіі, лаўрэат прэстыжных прэмій. Добра знаёмы з журналістыкай, друкаваўся ў знамені юнасці, рэдагаваў бюлетэнь тэатральны «Менск», быў старшым рэдактарам рэдакцыі літдрамы беларускага тэлебачання, узначаліў часопіс «Крыніцы» і штотыднёвік літаратуры і мастацтва. З 1998 па 2001 год старшыня Саюзу пісьменнікаў. Уладзімір Някляеў даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Зянон Пазняк назваў відавочнай праўдай тое, што без нацыянальнай беларускай асветы грамадства немагчымыя дэмакратычныя дасягненні ў беларускай палітыцы. Неасвечанае і дэнацыяналізаванае насельніцтва лёгка падлягае розным маніпуляцыям і ў выніку можа нават страціць свой суверэнітэт. Дык чаго вартая нацыянальная культура ў дэнацыяналізаваным грамадстве? Ці праўда, што беларусы цураюцца сваёй культуры, не змагаюцца за мову, але тым жа часам падчас перапісу называюць сябе менавіта беларусамі? Адказы шукаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскі бард, актор, літаратар Віктар Шалкевіч.
Ну, па-першае, народ ніколі ў жыцці не цураецца сваёй культуры, ён цураецца хреновай культуры, разумееш? Калі культуры практычна няма, вось это так. Па-другое, такую культуру трэба стварыць, каб ніхто не цураўся.
Што думае Віктар Шалкевіч пра афіцыйны варыянт нацыянальнай культуры?
Улада так само не несу понятия про то, какая повинна быть культура, разумеется. То, что хочешь от людей, которые могут свою кимберсу не кончать. Но навряд ли, вот то, что робит зараз на эстраде, там, у кино, это можно назвать белорусской культурой. Это так, это массовая культура, которая все не есть, завтра нема.
Віктар Шалкевіч лічыць, што гэта неправда наконт нелюбові народу да беларускай мовы.
Вы просто адарваны ад народу, вы не едзіце ў электрычках, не чуеце, як народ размаўляе.
Пісьменнік і выдавец Адам Глёбус адразу запярэчыў.
Па-першае, не так пессімістычна настроены, як вот прагучала пытанне. Народ там слабы змагар, народ там не такі. Ну, які ёсць народ, такі ёсць. Можа, мы там нешта недапрацоўваем. Людзі творчыя. Тут не ў народзе справа.
Усё рухаецца ў правільным накірунку, кажа Адам Глёбус.
І калі мы пачыналі сваю справу беларусізацыі, чарговы яе этап быў, у нас былі ілюзіі, што это ўсё пойдзе значна хутчэй і шпарчэй, а пайшло даволі марудна. І зараз мы не задаволены больш сабой, плёнам працы сваёй, што ў прынцыпе таксама нармальна. Проста гісторыю нельга прыспешваць. Вот, колькі мы зробім, столькі будзе. Колькі мы напішам беларускіх кніжак, створым песен, здымем кіно, там, зробім тэлебачанне беларускамоўна, столькі і будзе. Калі кожны з нас кажа, што ён асабіста вот, не дарабіў, прызнае свае памылкі, для таго, каб зноў пачаць на ноў нашу вот, беларускую справу. Это будзе больш канструктыўна, чым сказаць, што там нехта вінаваты.
Гаварыў пісьменнік Адам Глёбус. Беларусьчына сёння будзе мець шанцы, калі яна замацуецца ў гарадах, якія былі значна дэнацыяналізаваныя. У гэтым ёсць пэўная аб'ектыўная логіка, мяркуе даследчык гісторыі беларускіх гарадоў Захар Шыбека.
Так аб'ектыўна складвалася, што беларускасць прыходзіла і ў Беларусь, у беларускія гарады насуперак волі саміх беларусаў.
Захар Шыбека робіць нечаканую выснову.
Непазбежная заканамернасць выяўлялася праз выпадковасць. Здавалася, мы нічога не рабілі, але тэндэнцыя, праекцыя, вот, патэнцыял нацыі, ён рэалізоўся такім часам незвычайным парадаксальным чынам. І павін быў прабіць сабе дарогу нават у тым выпадку, калі беларусы асабліва гэтага не хацелі.
Па традыцыі зараз слова мае грамадскі рэдактар тыдня паэт Уладзімір Някляеў, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача. Што ён думае пра стасункі народу з нацыянальнай культурай?
Тэлефануе Саляндай дачка і нібыта жартуе. Бацька, як ніколі я не стану фінкай, так ніколі ты не станеш беларусам. Пытаюся, скуль такія жарты? Адказвае, што ў інтэрнэце так напісана. Даўняя песня. Нават ужо старажытная. У Расіі я беларус, у Беларусі рускі. Там нацыяналіст, тут Маскаль. А кім тады я стану, пытаюся ў дачкі, не напісана? Дачка кажа, што не. Пра гэта пакуль не напісана, але пасля верша, пакуль Абаму не забілі, стану я, яна мяркуе мурынам. І што ў цей уздыхае няспраўджаная фінка, якая разам са мной можа стаць мурынкай? Завечная беларуская гісторыя. Дзіўную даў нам Бог краіну, 10 мільйонів невинуватих у тим, що живуть у айчині без айчини, на таємнішій землі смяної, нібито чужої історії і замгльоної, нібито не своєї будучині. Дык, чи не гэта і є славутая толерантнасць? Чи не гэта называецца беларускай памяркоўнасцю? Калі не, дык усе адно гэта тое, чаго я ўсім рускім, што жыве і даскону будзе жыць ува мне, не трываю. Яшчэ добра, што я не мурын і што Лукашэнка не рускі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Александр Байчун. Грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Некляев замовіў нам падрыхтаваць перадачу на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». І ў прыватнасці прааналізаваць, што думаюць пра стан нацыянальнай культуры прадстаўнікі ўлады. Слова Іні Студзінскай.
Мастак Алексей Марачкін.
Калі начальнік краіны гаворыць некае слова па-беларуску, то гаворыць гэта са здзекам, і маючы на ўвазе, як ён гаворыць, аб пазіцыю. Нават у савецкія часы такога не было. Калі ж я загавару па-беларуску ў грамадскім транспарце, на мяне глядзяць, што ты відаць БНФ. То есть уже мова вызначает твою ориентацию политическую и твою профессию. Это просто абсурд. Это до такого стану доведено наше громадство и, конечно, наша культура.
У Беларуси два союза письменников. Одних письменников выдают державное выдавецтво, других не выдают. Журналисты делятся на честных и нечестных. Белорусское телебачение цалком перетворилось у российско-мовное. Поделенные музыки на попсовых и проуладных, якія спевают за Беларусь на лепших сценах краю, і беларускіх рок-музыкаў, якія вымушаныя ладзіць беларускія фэсты па-за межамі краіны ці выступаць у андэграўндзе. Чаму ў Беларусі адбываецца гэты падзел? Старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі, экс-сенатар Мікалай Чаргінец выказаў такое меркаванне пра існаванне двух творчых саюзаў.
Вы ж помніце апошнія з'езды. Только под флагом политики долой, и давайте будем принимать резолюцию против власти. Зачем это делать писателям? Хочешь заниматься политикой? Иди на улицу. Те, кто выступал и до сего времени называет Россию оккупантом, сами едут в Россию, клянчат там деньги писательских организаций для себя.
Мастак Алексей Марочкин, кіраўнік суполки «Погоня», сцвярджае, что падзел ёсць ва ўсіх сферах культуры.
То, что адбылося с Белорусским союзом письменников. Дякую Богу, что это не адбываецца Белорусским союзом мастаков. Другая справа, что ты об'єднанні, якія привладные, безумовно, есть подтримка не только моральная, але и материальная. Мастаки неформальное объединение традиции зробили выставу традиции сучасности. Тут же их подтримало Министерство культуры и выдали на шиковный каталог. Наше же объединение, кольки мы не робим выставу, не милинки, ничего мы не отримали. Как бы из-под тяжка робить дробные гадости. Мы робили выставу, присвеченную 120-летию Нежия Подразновича в одной организации. Тут же начальника этой организации вызвали Министерство культуры и накивали пальцами, кажут, что там протулили погоню.
На пытанне, чаму беларускіх клясыкаў, найбольш чытаных і выдаваемых у свеце пісьменнікаў Васіля Быкова, Святлану Алексіевіч выдаюць у Расіі і амаль не выдаюць у Беларусі, старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец адказаў так.
Мои книги в России тоже издаются. Быкова я знаю, с Быкова стоит мастацкая литература, избранная к изданию. У нас же есть своя серия «Библиотека Союза писателей». У нас на этот год стоит книга тоже Быкова. С удовольствием Василия Владимировича издадим. Алексеевич. Она, во-первых, не обращалась в издательство. Если бы Алексеевич захотел издаться, мы готовы рассматривать эти вопросы.
И снова слухаем громадского редактора «Тыдня» поэта Владимира Некляева. Да слова, ён выдатна ведае падрабязнасці таго, пра што ў прыватнасці казаў спадар Чаргінец. Нагадаю, Уладзімір Некляеў мусіў на некалькі гадоў з'ехаць у эміграцыю за сваю неправільную творчую і грамадзянскую пазіцыю.
В 1995 годе супрацьстаянне ў нашае грамадства яшчэ толькі закідвалася, як зерня, і мала хто здагадваўся, задумваўся над тым, у што яно можа прарасці. Дык ось яно прарасло ў тое, у чым паўсюлі заўсёды прарастае нецярпімасць, закалачылася тым, чым заўсёды калосіцца варажэча, непрыманнем іншага, другога, не такога. Вякамі беларусаў спрабавалі знішчыць не толькі звонку, але і знутры нацкаваць адзін на аднаго. І за ўсе вякі нічога ні ў кога не выйшла, не ўдалося наладзіць на гэтай зямлі і ў гэтым народзе ніводнай ночы доўгіх нажоў. Адзін аднаго нам з берага не спіхнуць, з дому не выпіхнуць. Нам усім жыць у ім і пад муркам гэтага дому можа быць і павінна стаць толькі адно – вечнае. тое, пра што я і казаў, пісаў, што даводзіў увесь гэты тыдзень, як грамадскі рэдактар Радыё Свабода, нацыянальная культура. Спадчына, традыцыі, усё тое, у чым беларусы і ёсць беларусы, незалежна ад таго, хто на якой мове моліцца, а тым больш, хто якія сцягі ўздымае. Бог у нас адзін, Бог, і сцяг у нас адзін, Беларусь. І апошняе, каб не быць галаслоўным. Саюз беларускіх пісьменнікаў прапануе Саюзу пісьменнікаў Беларусі выступіць ініцыятарамі стварэння грамадскага аб'яднання «Беларускі дом». Ніякай палітыкі ні ў падмурку, якім ёсць нацыянальная традыцыя і культура, ні ў сценах, дзе адукацыя і асвета, ні ў даху, які духоўнасць. Цярпімасць.
Апазіцыя і нацыянальная ідэя – гэта не аддзельнае альбо цалкам самастойнае паняцце. У чым памылкі беларускай апазіцыі на шляху нацыянальнага адраджэння? Далей Юлія Рымашэўская.
На думку хрысціянскага палітыка Паўла Севярынца, нацыянальнае адраджэнне і развіццё нацыянальнай ідэі – неад'емная частка паспяховай дзейнасці ў руху дэмакратызацыі. Але сённяшнюю сітуацыю, мяркуе ён, могуць ахарактарызаваць радкі Багдановіча. Няма таго, што раніш было.
Часы БНФ это было ближе до национальной идеи. Отсюль и перемоги Белорусского народного фронта. Добытие незалежности, бело-червон-белый стяг, демократизация, хай себе и легкая. А затем отбылось разбурение национальной идеи внутри демократичного руху. Отбылось еднание с коммунистами, где промосковская ориентация, где отсовывание белорусских национальных интересов на другий план. И в вынику мы бачим, что вот уже годов 15 никаких перемогов нема.
Аднак, на думку яшчэ адной вядомай у дэмакратычным асяродку асобы, Уладзіміра Мацкевіча, шмат памылак было зроблена і тады, на пачатку адраджэння.
Калі мы набылі незалежнасць краіны, не было такой палітычнай клясы ці непасрэдна мэтавай групы, якая была б шырокім носьбітам нацыянальнага адраджэння і развіцця нацыянальнай ідэі. Гэта трэба было рабіць праз сістэму адукацыі і выхавання. І нават пачаўся гэты працэс, ну, можа, з 89-го па 94-95 год. Гэты працэс працягваўся пры вялікім кансерватызме сістэмы адукацыі. Тым не менш, гэты працэс там ішоў.
Але гэты час, не скарыстаны ў сваім патэнцыяле, хутка змяніўся на зусім неспрыяльны.
Пасля 95-го года все гэта было скасавана. І на сённяшні дзень, канешне, гэты інстытут грамадскі адукацыя працуе хутчэй супраць нацыянальнага адраджэння і развіцця нацыянальнай ідэі, чымсьці за. Ну, гэта ўжо цалкам палітычная прычына па палітычнай умове.
Што можна зрабіць, каб змяніць сітуацыю на карысць Беларусі і беларускай нацыянальнай ідэі? На думку Паўла Севярынца, па-ранейшаму ўсё ў руках саміх беларусаў.
Пора перастаць называць сябе апазіцыянерамі і пора вярнуцца да вызначэння. Мы беларусы, увогуле. Мы беларусы, з гэтага ўсё зыходзіць. Калі мы беларусы, мы размаўляем па-беларуску. Калі мы беларусы, это маральны стандарт, які тысячагоддзе беларускай гісторыі быў такім. Это вернік, это адказны чалавек, это творчы чалавек, это ахвярны чалавек. Нам трэба з'яднаць усе нацыянальныя сілы. Владзімі моцны кулак, які здольны будзе вылучаць моцных лідараў, адстойваць нацыянальныя інтарэсы. І тады не будзе патрэбы ў сумнеўных альянсах.
Прашу падсумаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, паэта Уладзіміра Некляева. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Колькі беларусаў, жывучы ў адным часе з Рыгорам Барадуліным, нацыянальным геніем, прачыталі ягоныя ксты. А гэта ж не мітынговы лямант пра дыктатуру. Гэта высокае, нябеснае, вечнае. Непатрэбнае? Вечнае? Непатрэбнае. Ніхто, ні ўлада, ні апазіцыя, нічога не чытае. Нацыя тупее, дурэе. Нацыянальная культура апушчана ніжэй за ватэрлінію ў ватэрклазеце. І ўсе крычаць, як у Адэсе кажуць, за дэмакратыю. І будуць мне даводзіць, што спачатку яна дэмакратыя, а пасля ўжо ўсё астатняе. Што астатняе? Мова? Культура? Вечнае? Допустим, займеем мы. Ці нават уже займели демократию, а пасля раптом стратим ее. И что? Стратившы демократию, мы стратим только демократию, якую знову пасля можем займеть. Як стратившы стосунки с Заходом ти Усходом, Москвой ти Вашингтоном, можем их обновить. Як згубивши гроши, можем их знайсти. А згубивши национальную мову, стратившы свою культуру, мы стратим Беларусь, свою Беларусь, якую пасля гэтага нідзе ні ў чым не знойдзем, бо не будзе дзе ў чым шукаць. Хто-небудзь, калі-небудзь у гэтай краіне гэта зразумее? Столькі разоў пра гэта сказана. Можа, нарэшце, Бог почує. Лунає не з корони, на вікових вятрах наш от криві червони, от болю білий стяг.
Грамадскі редактор гэтага тыдня на Радыё Свабода, літаратар Уладзімір Някляеў. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактара тыдня.